зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Се отвара градежната пандурина кутија за водно од општината Центар за сега МОК. Решение за блокираното собрание, нови избори, вели опозицијата. Пораснаа платите, ама се намали куповната моќ на граѓаните. Слушајте не. Во продолжение краток преглед на вестите на денот. Прераспределбата на рамковните административци доведа до отворен судир меѓу премиерот Зоран Заев и првиот човек на државниот пазарен инспектор Стојко Пауновски. Откако тој одби да прими делот административците поради несоодветно образование, премиерот денеска му порача дека пркос не е дозволено и дека ќе биде побарано негово разрешување. Заедничката македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања не постигна договор за учебниците во Бугарија. А темата за заедничкото чествување на Гоце Делчев не беше воопшто дискутирана. Остануваат големите разлики во пристапот и погледите како да се формулираат препораките за учебниците по историја, соопшти денеска Македонското министерство за надворешни работи по работните состаноци на комисијата што се одржаа во текот на вчерашниот и денешниот ден. Во изминатото денонокие се регистрирани 33 починати пациенти од последици од COVID-19 и евидентирани се 489 нови случаи на заболени со коронавирусот од направените 2841 тестирање, соопштуваат од Министерството за здравство. Министерот за здравство Венко Филипчи вели дека епидемиолошката состојба предизвикана од коронавирусот последниве денови се подобрува. Се бележат трендови на намалување на бројот на ново заразени и на прегледи во ковид центрите, како и дека попушта притисокот врз болниците. Денеска во салата Борис Трајковски се вакцинираа пратениците со руската вакцина Спутник. Председател од на собранието Талат Џафири изјави дека доставил список од сите 120 пратеници, а потоа секој од нив сам одлучува дали ќе ја прими вакцината. Пратеникот и лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов пак смета дека пратениците биле дискриминирани, затоа што, како што вели, немале право на избор која вакцина да ја примат. Комерцијалната ракетна компанија SpaceX на милиардерот Елон Маск лансираше нов тим на НАСА со 4 астронаути во меѓународната вселенска станица. Екипажот треба да стигне во вселенската станица во сабота на 24 април, а ќе престојува таму 6 месеци. Ракетата SpaceX се упати кон вселенската станица во втора мисија, откако тим на НАСА беше испратен со капсулата Dragon Crew, минатата година кога Соединените Американски држави продолжија да летаат со астронаути во вселената од американското тло. Москва соопшти дека им наредила на своите војници да започнат да се враќаат во своите постојани бази по обимните војни вежби во Јужна Русија и во и околу окупираниот украински регион Крим, кој Москва го анектираше во март 2014 година. Објавата доаѓа во време на зголемени тензии со Западот околу големото воено натрупување на Русија околу областите на Источна Украина, каде што во борбите меѓу украинските владени сили и сепаратистите подржани од Русија загинаа повеќе од 13.000 луѓе од април 2014 година па навака. Бугарскиот премиер во оставка Бојко Борисов изутринава и одржа говор од неговиот дом и кажа дека побарал од раководството на неговата партија ГЕРБ да му го врати мандатот за формирање на нова бугарска влада на председателот Румен Радев. Според процедурите по враќањето на мандатот, Радев ќе треба да го додели мандатот на втората политичка сила во новиот парламентарен состав.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со дозвола за подготовка за градежни активности во шумата на Водно се отвара простор за бетонизирање на дел од спорните плацеви на Водно за кои се води истрага во обвинителството. Молкот општината Центар и градоначалникот за тоа кои се побарале дозвола за градба во овој спорен детален урбанистички план. Пошумувањето на водно од војници и затвореници во средината на минатиот век на над 12.000 метри квадратни сега е под ризик од голема сеча со дозволата за подготвителни градежни активности што ја доби фирмата Маркиза во заштитниот појас на Водно. Дозволата за еден инвеститор го отвара патот и за другите кои во падините на Водно во заштитниот појас поседуваат имоти. За сега има молкот општината Центар за прашањата дали собствениците на спорните плацеви на Водно, чиј краен собственик според обвинителството е поранешниот премиер Никола Груевски, поднеле барање за дозвола за градба. Ниту општината, ниту градоначалникот Саша Богданович не одговорија на прашањата кои се инвеститорите што поднеле барање за дозвола за градба во спорниот дуб со кој се навлегува во заштитената зона на планината Водна. Во меѓувреме, жителите на последната улица во подножјето на Водна, на улицата Питугули, стравуваат за својата безбедност, но и за иднината на своите имоти доколку дојде до конечна реализација на овој спорен детален урбанистички план. Леана Тати живее на улицата Питугули, вели дека еден од најголемиот страв за неа е безбедноста на незиниот дом, затоа што ридот позади незината куќа е од глина и постои опасност од свлечишта, доколку почне да се гради на него. Таа стравува дека со дозволата издадена на маркиза се отвара пат да им се издаде дозвола и на сосед идите на тој плац и да се исече 12.000 метри квадратни шума.
Дозвола за градење се базира на тој некаков си дупи на таа пристапна улица, која што е непостоечка и до плацот апсолутно нема пристап, но ние се сомневаме дека низ оваа градба би сакале да ги прутнат и тие останатите спорни плацеви кои што би го узурпирале целиот рит.
Таа додава дека покрај безбедностата грижа стравуваат и за својот дом, затоа што до парцелата на маркеза нема пристапен пат, па доколку треба да се гради пат, тој ќе мора да минува низ нивниот приватен имот, на кој живееле неколку генерации во изминатиот половина век.
Се запишани како резиденцијални објекти, но плацовите за кои што зборуваме, ако ги погледната плановите кои што за ова, за конкретната, зборуваме за два спрата под земја и уште три над земја, што значи дека е тоа практично е зграда.
Жителите на овој крај со кој разговаравме велат дека Водно има исклучително висока безбедностна улога, а обезбедува и безбедност на граѓаните од ерозија и од поројни поплави и не смее да се дозволи да остане незаштитено и да се гради.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Тенкото мнозинство на власта во собранието предизвикува проблеми, односно постојане на рап на кворум за работа. Решението за опозицијата се нови избори, но власта смета дека од тоа нема потреба. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Опозицијата бара избори за решавање на проблемот со нефункционалниот парламент на рап на кворумот, власта смета дека нема потреба зашто има стабилно мнозинство. Аналитичари се сомневаат дека избори би го решиле проблемот зашто резултатите повторно може да бидат тесни. Владеачкото мнозинство има 62 пратеници во 120 членото собрание, само еден повеќе од потребниот минимум. За да се овозможи кворум за работа или за гласање, треба да има 61 пратеници, а во ек на пандемија, кога некој пратеник е заболен или во само изолација поради коронавирусот, се чини дека тоа е невозможна мисија. Опозицијата учествува во работата на собранието, но не влегува во салата за седници, се додека мнозинството не го овозможи кворумот за работа. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН е Владо Мисајловски, вели дека тие не го блокираат собранието, но не сакаат да ја овозможуваат кворум на власта која со нив не сака да дебатира за ниеден закон.
Една од основните работи за да се смири оваа ситуација, односно да почне нормално да работи и власта, но и собранието се разбира избори.
Од друга страна, Костадин Костадинов од владеачката СДСМ вели дека избори имаше пред нецела година и нивната коалиција доби чист мандат од граѓаните, така што нема потреба од нови.
Мнозинството е апсолутно стабилно, секако ковид пандемијата ги фаќа и пратениците и ние не сме имуни на практично на коронавирусот, но сепак ние ги искористиме сите наши деловнички можности и тоа всушност во тоа и успеавме да го деблокираме собранието.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека избори нема да го решат проблемот. Односот на силите и сега е таков што кој да победи повторно ќе има тенко мнозинство, вели тој.
Нов собранијски состав може целиот систем да се блокира со илјадници амандмани кои ќе го блокираат тоа. Така да за мене тоа не е решение. Решение во менувањето на политичката култура.
Минатата недела двајца пратеници од владеачкото мнозинство заболени со коронавирус дојдоа во собранието облечени во скафандери и со заштитна опрема за да овозможат кворум за работа за парламентот да може да изгласа дузина закони.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Ниски платија, поскапи производи. Граѓаните бараат да се спречи поскапувањето, а економистите велат дека е позитивен трендот на покачување на платите во однос на потрошувачката кошничка. Деталите од Марија Митаска.
Секоја година се забележува раст на платите, но во исто време се зголемуваат и трошоците за живот. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, просечната плата изнесува 27.948 денари и е зголемена за 742 денари во однос на истиот период предходната година. Додека пак минималната синдикална кошница, која пресметува сојузот на синдикати, изнесува 33.772 денари. Граѓаните кои ги анкетиравме се жалат дека платите во однос на нивните трошоци се ниски.
Значи многу се пониски од тоа што е потрошувачката кошничка. Да не речам поише од дупло.
Ни платите, ни пензиите се во соодносно на што значи покачување на цени, а реалноста е многу поинаква.
Доколку се споредат растот на просечната плата во однос на потрошувачката кошница во изминатите 5 години, ќе се забележи дека платите имале поперс раст, вели извршната директорка на Finance Team Благица Петрески. Во 2016 година, како што наведува, просечната плата покривала 67% од потрошувачката кошница, а минатата година 83%, што е позитивен тренд.
Меѓутоа, оваа минимална кошничка не може да се дозволат сите семејства. Посебно е проблем кај повеќе бројните семејства и оние со минимални примања. Тие се погодени од два аспекти. Прво, во структурата на минималната кошничка, потрошувачката на храна и пијалоци е доминантна со околу 70%. И второ, нивните примања се често значајни и под просечната нето плата. Кај најсиромашните домаќинства, поради пониските примања, овие издатоци имаат поголемо учество во расположливите средства.
Цената на маслото за јадење според Finance Team во последните две години е покачена за 28,6%. Половина од тој расте во изминатите 6 месеци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Чешки официјални лица ја обвинуваат тајната руска воена разузнавачка служба ГРУ за експлозијата во складиштето со муниција во 2014 година. Припадници на истата единица беа во Бугарија во исто време кога шекс експлозија уништија фабрики за оружје во 2014 и 2015 година. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Вечерта на 21 март 2015 година небото над Иганово доби огнени нијанси на црвена боја, а прозорците на домовите во малото бугарско село се треса. Локалните жители во паника брза да избегаат од изворот на хаосот. Експлозии во машинската фабрика Вазов, државен објект каде се произведува противтенковски муниција, противвоздушни ракети и друго вооружување. Само три недели подоцна, непосредно пред зората, селото повторно се тресеше од експлозии во истата фабрика, делумно уништувајќи еден дел од комплексот. Двата инцидента одговараат на една шема. Четири други експлозии се случија во текот на 2014 година на различни локации во Бугарија каде се произведува оружје и муниција. На една локација, Горни Лом, северозападно од Софија, на границата со Србија, беа убиени 15 лица. Бугарските обвинители ги истражуваа причините за експлозиите, но обвиненијата беа покренати само за една – експлозијата на 1 октомври во Горни Лом. Четворицата обвинети подоцна беа ослободени. Нема информација од јавен карактер за тоа што се случило со другите истраги. Новата анализа на Радио Слободна Европа додава дополнителни докази што кажуваат на можна врска помеѓу руската воена разузнавачка агенција позната како ГРУ и бугарските експлозии. Околу времето на експлозиите во фабриката во Вазов, пролета 2015 година, најмалку 6 руси кои беа идентификувани или се верува дека се агенти на ГРУ, редовно доаѓа и заминуваа од Бугарија. Чешкиот премиер Андреј Бабиш го обвини ГРУ, конкретно незината елитна и озогласена единица 29155. Единицата исто така беше поврзана со скоро фаталното трујање на бугарскиот дилер на оружје Емилијан Гебрев, чии што складишта за оружје беа уништени во Чешка. Инако експлозиите се случија во време на периодот на високи тензии во Источна Европа предизвикани од инвазијата на Русија и анексијата на украинскиот полуостров Крим и избунувањето на сепаратистичката војна поддржана од Русија во Источна Украина.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.